Snaď každému z nás je veľmi nepríjemné, keď je špinavý. A keď sa jedná o špinavé ruky, alebo nohy, alebo mastné vlasy, alebo špinavé zuby, tak sa necítime dobre. A ako je možné, čo najrýchlejšie robíme na tom, aby sme sa umýli. Každý je možno háklivý alebo citlivý na niečo iné. A určite sa vám stala taká situácia, ktorá sa mne nedávno stala v obchode. Išiel som kúpovať zemiaky a nabral som. Taký zdal sa, že pekný zemiak, ale od spodu bol zhnitý. A ako som ho zobral do ruky, tak viete, ako to je, ten zhnitý zemiak strašne smrdí. Je to nepríjemné. A samozrejme v obchode nie je umývadlo, kde by som mohol si umyť tie ruky. Nie sú tam žiadne utierky, len sáčky. Tak je to taká veľmi nepríjemná situácia. Ešte, že si v tejto dobe nepodávame ruky, takže som nikomu nemusel odovzdať tú špinu, ktorú som mal na vlastnej ruke. A keď stojíme vedľa človeka, ktorý je spotený a smrdí, alebo mu zapácha z úst, je to vrcholne nepríjemné. Zase je výhoda, že zase máme tie rúška. My sme to v tej prvej vlne veľmi ocenili, že sme si mohli ráno dať cesnak a nič nebolo cítiť. Všetko sa to tam zastavilo a to je veľmi dobré a zdravé. A zaujímavé je aj to, že často na tom druhom nám tá špina alebo zápach vadia viac ako na sebe samom. A možno si to ani niekedy neuvedomujeme, že smrdíme. Možno to ani nevieme, ani to necítime. Aj to, že my na nedeľnú bohoslužbu prídeme pekne okúpaní, vymydlení, zoberieme si to najlepšie sako alebo iné najlepšie oblečenie a prichádzame a tým chceme aj zdôrazniť, že aj táto chvíľa je pre nás nesmierne dôležitá. Túžime po stretnutí s bratmi, sestrami, ale túžime aj po stretnutí s Pánom Bohom. Všetci dobre vieme, že pri tom stretnutí je o mnoho dôležitejšia ako tá vonkajšia čistota, tá naša vnútorná čistota. Čistota nášho srdca, čistota našej mysle, čistota, ktorá je vo vnútri. Ak sa človek zašpiní zvnútra, ak si zašpiní svoju dušu, svoje srdce, svoju mysel, tak mu ani tá najdokonalejšia ľudská očistná kúra nepomôže. Neexistuje totiž to žiadne mydlo, ani šampón, ani prášok na pranie, čistenie, ani kefa, ani tie najdokonalejšie chemikálie, ktoré by tú vnútornú špinu, ktorá je v nás, ktorú by očistili. Tradícia hovorí o Ponckom Pilátovi, ktorý odsúdil pána Ježiša, že si v starobe veľmi často umýval ruky. Ako by chcel z nich zmyť tú špinu, ktorá sa na neho nalepila tým, že nevinne odsúdil Božieho syna. Poznáme dobre ten príbeh. Židia žiadali smrť Ježiša. Pilát im povedal, že na ňom nenachádza vinu. A keď sa mu začali vyhrážať, nie si priateľ cisára, a keď chcel dať Ježišovi milosť, tak si symbolicky umyl ruky a povedal, ja nemám vinu na tejto krvi. A Židia začali kričať, jeho krv na nás a na naše deti. A napriek tomu, ako by stále cítil, že to nespravodlivé rozhodnutie v kauze Ježiša Krista ho do konca života pošpinilo. Chcel tú špinu zmyť vodou, ale nešlo to. Jediná možnosť je nechať sa očistiť krvou Ježiša Krista. Ona nás obmýva od všetkých našich hriechov. Našich hriechov sa nezbavíme tým, že sa umýjeme, alebo podstúpime nejaký vonkajší rituál, ale našich hriechov sa môžeme zbaviť jedine tak, že prídeme k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorému vyznáme naše hriechy a krv Božieho Syna nás očisťuje. On nám odpúšťa. On z nás odstráni každú špinu, každú nečistotu. On, Boh, očistí naše srdce. Takto hovorí Ján v prvom liste Jána 1.9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nečistoty. A Pán Ježiš tej kázni nahore, v tých blahoslavenstvách hovorí, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To ďalšie blahoslavenstvo, ku ktorému sa aj tento dnešný deň dostávame, blahoslavenstvo, ktoré hovorí o čistom srdci a ktoré hovorí o tom, že tí, ktorí majú čisté srdce, uvidia Boha. Máme dnes, budeme mať vysluhovanú sviatosť Večere Pánovej. A to si vlastne pri tejto sviatosti opäť a opäť uvedomujeme, že Boh je ten, ktorý očistil naše životy svojou krvou a on nám dal právo, že môžeme pristúpiť k stolu Pánovmu. Nie sú to naše zásluhy, nie sú to naše dobré skutky, nie sú to naše postavenie, ktoré máme, ale je to Boh, ktorý koná v našom živote tým, že očisťuje nás od každého hriechu. Ale to nie je automaticky. To, čo tam Ján píše v tom texte, že my musíme v pokore prísť k nemu. A možno pred bratmi a sestrami vyznať svoj hriech. Ale ak vyznáme svoj hriech, už nie je žiadny žalobca. Ak Pán Ježiš nám odpustil náš hriech, už nie je žiadny žalobca, ktorý by žaloval na nás. A Pán Ježiš nás v tomto slove upozorňuje na to, že ak nebude naše srdce čisté, náš duchovný zrak nebude schopný vidieť Boha. A ak nebudeme vidieť Boha, potom budeme žiť v tme. Boh je svetlo. A chceme žiť s Bohom, musíme žiť vo svetle. Tak to napísal Ján 8.12. Pán Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A v prvom liste Jána 1.5.7. A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou, a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Teda blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Boh robí tú premenu v našom živote, Boh nám odpúšťa naše hriechy, a my potom vidíme Boha. Čo tým Pán Ježiš myslel, že tí, ktorí majú čisté srdce, uvidia Boha? Možno dva také rozmery. To prvé môžeme to chápať samozrejme v perspektíve večnosti, pretože príde deň, keď náš život skončí a my sa postavíme pred Svätým Bohom. Ak je naše srdce čisté, obmité krvou Pána Ježiša, potom budeme tráviť celú večnosť Božej prítomnosti. Budeme Boha vidieť tvárou v tvár. To budú tie najkrajšie chvíle. Na to sa, myslím, že všetci kresťania naozaj tešia. Aj keď je možno máme strach z toho prechodu, máme strach zo zomierania, ale vždy sa potešujeme tým, že toto je to, čo nás tej nádhernej budúcnosti čaká, že budeme trvale v tej Božej blízkosti, zahrnutý jeho láskou. To je niečo, čo ani nevieme dobre našimi slovami opísať. A budeme sa tam pozerať na jeho slávu. A nielen pozerať, ale budeme súčasťou tejto slávy. Keď Pán Ježiš hovorí o cirkvi, hovorí, že cirkev je jeho nevesta. Teda v nebi nebudeme divákmi, ktorí sedia v hľadisku a pozerajú na predstavenie, na to, čo sa deje na pódiu. Ani nebudeme návštevníkmi kostola, zhromaždenia, ticho sedieť a počúvať kazateľa, alebo počúvať skupinu, alebo program, ktorý je pripravený. My ako nevesta Kristova, keď budeme s ním, budeme sa ho dotýkať, budeme ho počuť, budeme ho vidieť, budeme s ním rozprávať, budeme ho chváliť, budeme ho oslavovať. A to, čo tam bude zaznievať non-stop, je chvála, uctievanie a oslava. To nám odkrýva zjavenie Jána. Teda jedná sa o toho, kto má čisté srdce. Ten bude vidieť Boha v tejto budúcnosti, o ktorej hovoríme. A to je niečo, na čím sa nám možno zastaví dých, čo si nevieme ani predstaviť v tej najbudnejšej fantázii, ktorú máme. Nenadarmo o ľuďoch čistého srdca Pán Ježiš hovorí, že sú blahoslavení. Blahoslavení, šťastní. Dnes môžeš prechádzať aj ťažkosťami, súžením. Možno máš aj zápasy, boje. Možno máš ťažké obdobie v práci, vo firme. Možno sa ti nedarí, možno si prišiel o zákazníkov. Možno si naozaj na kraji krachu a je to možno najťažšie obdobie v tvojom živote, ale napriek tomu môžeš byť blahoslavený a šťastný, pretože patríš Ježišovi. V tomto živote a aj v živote, ktorý bude po našej smrti. To znamená teraz a po celú večnosť. Si predmetom jeho lásky, obklopuje ťa jeho milosť, zahrnuje ťa svojim požehnaním. Myslím si, že my ako cirkev by sme mali na to len a len zvolať vďaka Bože. Vďaka ti, chvála ti za to, uctievame ťa. A keby si aj prechádzal súžením, tak Pavol, ktorý mal veľmi bohaté skúsenosti, aj so súžením, jemu sa tiež nedarilo všetko a nebol vždy len na vrchole a v blahobite a v dobrom postavení, ale prežíval často aj ťažké chvíle. A on hovorí, veď toto naše terajšie ľahšie súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné je však večné. 2. Korinským 4, 17, 18. Lenže slova Pána Ježiša o tom, že ľudia čistého srdca uvidia Boha, neplatí len pre večnosť. Nie je to len vzdialená budúcnosť, ale my už tu a teraz na tejto zemi môžeme toto čiastočne zažívať. Dnes, zajtra, celý týždeň, ktorý je pred nami, na bohoslúžbách, v zamestnaní, na cestách, pri nepríjemných rokovaniach, alebo keď sme príjemcovia nepríjemných správ. Proste nech kdekoľvek si, nech čokoľvek prežívaš, môžeš vidieť Pána Boha. Už tu a teraz na tejto zemi. Vidieť Boha? Nie je to len taká nejaká náboženská fráza? Čo si pod tým predstavujem? Tak niekto si predstaví duchovné videnie, takú nejakú náboženskú extázu, akési duchovné vytrhnutie, ako mal Ján, keď bol na ostrove Patmos. A Pán ku mne mu hovoril a on to, čo mu Pán zjavoval, aj zapísal. Možno niekto má sen a v tom sne cíti, že ako keby živo sa k nemu prihováral Boh. Niekto to chápe skôr filozoficky a tak vysvetľuje o tom, že vidí Boha v prostredí, v prírode, v ľuďoch, stretáva Boha aj v tých najmenších, v múdrych myšlienkach a výrokoch. Čo to znamená pre mňa? Znamená to, že mám hlboký vzťah. Hlboký vzťah s Bohom. A krásne príklady máme v Biblii v starej zmluve, napríklad Abraham, Genesis 18:17, keď Hospodín sa rozhodol zničiť Sodomu a Gomoru pre ich hriechy a tak si povedal: môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Môžem pred ním tajiť? Ja mu to musím povedať. Mal hlboký vzťah taký, že Abraham s Bohom komunikoval. Alebo Henoch. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Niekomu asi zvoní budík, že treba vstávať. Alebo to mohol byť Mojžiš. Hospodín sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Vidieť Boha znamená mať s ním vzťah. Taký hlboký vzťah, že v tom svojom srdci ja počujem jeho hlas. On mi odkrýva svoje plány. Cítim jeho dotyk. Vidím jeho tvár. Áno, Pán Boh je neviditeľný. Boha nikto nikdy nevidel. Tak to hovorí Božie slovo. A to teda znamená, že aj Mojžiš, aj Henoch, aj Abraham, aj iní, ktorí mali tú osobnú skúsenosť s Pánom Bohom, predsa ho nevideli tvárou v tvár, tak ako sa vidíme my. Bolo to nejakým iným spôsobom, tým duchovným spôsobom, duchovným zrakom môžeme vidieť Boha. Môžeme sa ho dotýkať. Môžeme byť s ním. Môžeme s ním rozprávať. Môžeme vidieť neviditeľného. A to je napísané práve o Mojžišovi, Hebrejom 11:27, vo viere opustil Egypt a nezlákol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Boh sa mu zjavil a Pán Boh ho viedol. A naopak o Izraeli píše apoštol Pavol 1. Korinským 10. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžišovi v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. Môžeme vidieť zázraky, ktoré robí Boh. Môžeme cítiť jeho dotyk. Môžeme dokonca počuť jeho hlas. A predsa nemusíme byť blahoslavení. Izrael spolu s Mojžišom prežil tisíce skúseností s Hospodinom. Bol im tak blízko, že sa ho mohli dotýkať. Videli jeho moc. Okúsili jeho pomoc. Zázračnú pomoc. Počuli jeho hlas. A predsa medzi Mojžišom a Izraelom bol rozdiel. Väčšina Izraela sa Bohu pre neveru nepáčila, kým Mojžiš, ale aj Jozua a Kalev dostali od Hospodina ocenenie, muži viery, blahoslavení, požehnaní. Nejde o skúsenosti, o poznanie, o zázraky, ide o srdce, ide o čistotu srdca. Preto Biblia nás pozýva príslovie 4.23. Pri plnej ostražitosti stráž si srdce, lebo z neho vychádza život. Poznanie Boha, videnie Boha závisí od čistoty nášho srdca, teda od nášho charakteru. Tak to vyjadril Oswald Chambers. Ostrosť duchovného zraku závisí od nášho charakteru. Boha uvidia tí, ktorí majú čisté srdce. Ak je moje srdce čisté, potom mám čistý, pravdivý obraz Boha. Ak je moje srdce špinavé, potom vidím Boha deformovane. A to je veľké nebezpečenstvo práve pre nás veriacich ľudí. Ani nie neveriacich, ale pre nás veriacich. Veríme v Boha, ale častokrát sme si vytvorili svoj vlastný obraz. Obraz Boha. Boh je plný milosti a pravdy. Po milosti naťahujeme svoje ruky, ale pred pravdou sa radšej schováme. Vidíme Boha, ale nevidíme ho veľmi ostro. A niekedy sa mne stáva, keď som unavený a v noci šoferujem, a hlavne keď idem po novej ceste, kde je položený nový asfalt a nie sú tam urobené tie biele čiary, že tá tma všade okolo mňa a to svetlo, ktoré mi z auta svieti, ako keby mi neosvetlovalo tú cestu tak, ako keď sú tam tie čiary. Nevidím. Častokrát tak veľmi idem, ako keby intuitívne. Alebo keď som unavený a sedím pri počítači a pozerám, píšem si kázeň a tie písmenka tam, tak sa tak nejako rozostrujú, že musím urobiť, mrknúť očami a zaostriť, aby som naozaj videl ostro. A podobne je to s videním Boha. Ak sa dostane akýkoľvek hriech do môjho života, začínam vidieť Boha rozmazanie. Neuvedomujem si to, ale začínam znižovať aj tie Božie normy. A všimol som si to aj pri sebe a niekedy aj pri iných, že často tolerujem u seba to, čo odsudzujem u druhých. A to je vlastne v tom pohľade na Boha, čo pôsobí hriech. Hriech akýkoľvek, od klamstva, či ohovárania, neúcty voči rodičom, voči autoritám, cez krádež, smilstvo, to všetko a ešte oveľa viac deformuje Boží obraz. A to vlastne ukazuje, že mnohí veriaci ľudia pokojne žijú v hriechu a vôbec nemajú výčitky svedomia. Dokonca ten svoj hriech aj obhajujú. A je to tým, že majú deformovaný pohľad na Pána Boha. A druhým nebezpečenstvom toho nášho pohľadu a videnia Boha je taký duchovný šedý zákal. Možno, že viete, že šedý zákal je tým, že sa šošovka v oku zakalí, a postupne človek začína vidieť, ako keby sa pozeral cez špinavé sklo alebo tak, ako taká námraza, keby sa tam urobila. A šedý zákal sa nedá liečiť. Aspoň tak, neviem, či a Milan môže opraviť, ale z toho, čo som sa dočítal, že ten sa nedá liečiť. Jednoducho musí ísť len na operáciu. Vybrať šošovku a vložiť novú. A Satan sa zakaluje, ten náš pohľad na Boha, snaží sa spochybniť jeho slovo, snaží sa spochybniť jeho lásku, jeho milosť, jeho vernosť. A ak tomu uveríme, tak to má fatálne dôsledky. Rozmazaný obraz Boha. Ako keby sme mali pred očami závoj, vidíme hmlisto. A namiesto Krista, ktorému je daná každá moc na nebi, aj na zemi, ktorý sedí po pravici Boha v jeho sláve, vidíme nevýrazného, nezaujímavého, opusteného Ježiša, ktorý nám nemá čo dať a ktorému sa netreba podriadovať, ktorý nemusí byť v našom živote vždy na prvom mieste. Šedý zákal. A ten šedý zákal sa nedá liečiť. Jednoducho operácia, šošovka sa musí vybrať a dať sa nová. Jakub dáva v tejto súvislosti radu, podriadte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a Satan ujde od vás. Váš zrak sa obnoví. A je úžasné vidieť tú reakciu ľudí, ktorí už nevideli, mali to všetko také zahmlené a zrazu po tej operácii vidia ostro, vidia krásne. Keď vidíme Boha v tom majestáte, keď vidíme Boha naozaj tým našim zdravým zrakom, uvedomujeme si, že sa naplňa to slovo, ktoré je aj v tom blahoslavenstve. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Takže čisté srdce. Náš vonkajšok sa môže znečistiť, zašpiniť. Pán Boh nás pred touto možnosťou nechráni, pretože si na nej môžeme uvedomiť, aké je potrebné zachovávať si osobnú čistotu, aby sme duchovne neoslepli. Ak je vonkajšia rovina nášho duchovného života s Bohom, hoci len trochu poškodená, musíme všetko ostatné odložiť a uviesť do poriadku. A to by sme mali robiť. Mali by sme to robiť každý deň. A zvlášť, keď budeme pristupovať ku stolu Pánovmu, pred večerou Pánovou. Boha uvidia len tí, čo majú čisté srdce. Čím iným by sme mohli zakončiť aj toto dnešné naše zastavenie, zamyslenie, ako modlitbou z Božieho slova. A to Dávidovou prosbou, keď v 51. žalme v 12. verši sa modlí: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Pane, prosím o to, aby si toto konal aj v našom živote. To nemôžeme robiť my, to musíš robiť ty. Skloň sa k nám a stvor nám nové srdcia, čisté srdcia, tak, aby sme mohli vidieť teba. Amen.